En eller anden grund, så udtales det Wycliffe. Jeg ved ikke hvorfor. Det skal man bare vide. Det kan. men vi har også den gode Luther, som vi for nylig har fejret, som jo oversatte Bibelen til tysk. Og han var meget optaget af netop Guds ord. At han siger, den er levende, og den taler til mig. Den har fødder, og den løber efter mig. Den har hænder. Den griber fat i mig. Og han ønskede netop, at Bibelen skulle kunne forstås af almindelige tyskere. Så han prøver at lytte til, hvordan taler folk rundt omkring det almindelige sprog. Og det vil så han gerne bruge i sin oversættelse. Og den blev så ret hurtigt oversat til dansk fra tysk. Er der nogen, der ved, hvornår vi fik den første hele danske Bibel? De her årstal. Det var i 1550, Christian III's Bibel. Så vi har haft en Bibel i mange hundrede år efterhånden. Så var der en ung mand, der hed Cameron Townsend, en amerikaner. Han rejste ned til Guatemala med nogle traktater og bibler, og det var på spansk, fordi det var sådan hovedsproget i Spanien. Men han fandt så ud af, at der var en hel del indianerstammer, som havde deres eget sprog. Og en dag så mødtes han med sådan en indianer, og han kunne godt lidt spansk, så indianeren spurgte den unge mand, hvis din Gud er så stor, som du påstår, hvorfor kan han så ikke tale vores sprog? Og det blev så et kald til den unge mand her, det er også for galt. Så lidt senere rejste han ud med sin kone til det område, Kaktikel-indianerne, som de hedder, og fik oversat Nyt Testamente. Og han fik så visionen og fandt ud af, at vi skulle have nogle flere med til det arbejde, fordi han kunne ikke selv klare alle de sprog, der var. Så det var begyndelsen til det, der senere blev Wycliffe bibeloversætter. Og så for mit eget vedkommende, jeg fik mit kald til oversættelse, da jeg var studerende i Aarhus, for efterhånden mange år siden. Der var så en ung dame, som også havde det samme kald, og Gud ledte os sammen, så vi rejste ud til Kenya i 1977. Og vi arbejder under en kenyansk organisation, som hedder Kenya Bible Translation and Literacy. Og vores arbejde, nu ved jeg ikke, den her kan vist ikke pege det af, kan det? Til venstre er der et sted, hvor det hedder Sabot. Måske kan jeg pege på den her. Man kan ikke pege på de her skærme, nej. Jeg kan pege på computer måske. Der står der næste. Skidt med det. Derude til venstre er der et sprog, der hedder Sabot. Tales på Mount Elgon. Og de har ikke haft Bibelen. Faktisk så havde de ikke engang et skriftsprog. Så vi fik det opgave at rejse derud. Vi fik lejet sådan en træhytte. Det er også et ret gammelt billede. Rejste derop kom vi i 1981. Og så skulle vi så bo blandt dem og lære deres sprog og lave forskellige ting. Efter uafhængigheden i Kenya, så satte man meget ind på skoleuddannelse. Så, og helt fra børnehaveklassen. Det her er en børnehaveklasse, og en af vores bekendte var lærer for sådan en børnehaveklasse. Og så har vi jo brug for et alfabet. Det var sådan, at de kristne præsterne, de vil gerne have en bibeloversættelse. Men skolelærerne, de vil gerne have nogle skolebøger. Fordi det var regeringens politik, og er stadigvæk, at børnene skal lære at læse på deres eget sprog, når de kommer i skole. Fordi det er meget svært, hvis et barn begynder sådan i første klasse, og så det hele foregår på et sprog, som vedkommende knap nok forstår. Måske forstår de lidt, men ikke ret meget. Og så er der så mange børn, der simpelthen giver op og forlader skolen, inden det bliver færdigt. Så det er en stor hjælp, hvis de kan lære at læse på deres eget sprog. Og lærerne vil meget gerne undervise på deres eget sprog. Problemet var, at der var ingen skolebøger. Regeringen kunne ikke lave noget. Dels fordi de ikke havde kompetencerne til at gøre det, og dels fordi de ikke havde pengene. De syntes ikke, at det var så væsentligt, de der små grupper derude. Så regeringen kunne ikke gøre noget. Men det sagde vi så, okay, vi vil gerne hjælpe jer med at lave nogle skolebøger, men først skal vi lige have lavet et alfabet. Og ikke lave bøger, før man har et alfabet. Og det havde de ikke. Der var aldrig udgivet nogen bøger på det her sprog. Så det var helt nyt. Så det var så vores opgave at lave et alfabet. Og det kan I så se her. Det sprog har en hel masse vokaler. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i Tanzania, måske kender Swahili. Ikke? Swahili har 5 vokaler, A, E, O, U. Det her sprog har 20 forskellige vokaler. Lange vokaler, korte vokaler, tunge vokaler og lette vokaler. Så det var lidt et problem, hvordan skriver vi så mange vokaler med kun 5 vokalbogstaver. Men nu er det sådan, at halvdelen af dem er lange, så dem skriver vi dobbelt. Og den anden halvdel er tunge, dem putter vi en streg over. Så har vi så fået de der forskellige vokaler. Til gengæld er det ikke ret mange konsonanter. Swahili har dobbelt så mange konsonanter som Sabaoth. Der er ikke forskel på et P og et B, for eksempel, og T og D, og K og G og sådan nogle ting. Så der er ikke ret mange konsonanter. Men til gengæld så har vi noget interessant, som hedder intonation. Hvis jeg siger, gemorti Jesu, betyder det, at de sagde til Jesus. Hvis jeg siger, gemorti Jesu, betyder det, at Jesus sagde til dem. Og I kan godt høre forskellen. Gemorti Jesu, gemorti Jesu. Hvis jeg siger, givagat guan, betyder det, at hans far slog ham ihjel. Hvis jeg siger, givagat guan, han slog sin far ihjel. Så I kan godt se, at det er ret væsentligt at få det med også i alfabetet. Så vi blev enige om at putte et kolon foran subjektet. Ikke? Så man kan se, hvem er det, der udfører handlingen. Er det gemorti Jesu, Jesus sagde til dem, eller gemorti Jesu, de sagde til Jesus. Og en anden sjov ting, vi har med intonationen der, det er, hvis jeg siger mormorok, så betyder det, at jeg vil sige det til jer. Men hvis jeg siger mormorok, betyder det, at jeg vil ikke sige det til jer. Mormorok, mormorok. Jeg kan godt høre, at der er forskellige intonationer. Der gjorde vi så det, at når det er mormorok, den positive, jeg vil sige det til jer, sætter vi et plus foran. Når det er den negative, jeg vil ikke sige det til jer, sætter vi et minus foran. Og så, når de ser det, okay, så ved vi, hvordan det skal udtales, og hvad meningen er. Ikke? Så det var sådan set en meget sjov udfordring at få fat i. Men det var selvfølgelig kun lige det allerførste skridt at lave alfabetet. Så skal vi så lave læsebøger, og vi skal undervise folk i det her nye alfabet. De har aldrig lært det i skolen, ikke? Så det er alt sammen nyt for dem. Så der fik vi lavet nogle skolebøger. Jeg har taget en enkelt bog med her. Gæsumanan gæsir gudinjo, lad os læse og skrive vores sprog. Det blev først lavet til voksenundervisningen, og senere blev det så lavet også til børnene i skolerne. Og så har jeg en anden lille bog her, det er en ordbog på sproget, og en hel masse andre bøger, som jeg ikke har taget med. Efterhånden så skulle vi jo så gå i gang med oversættelsen af Bibelen, men lad os lige først få nogle citater her for at fortælle lidt om, hvad det betyder for et folk at få et skriftsprog, når de aldrig har haft det før. Ikke? Altså de synes ligesom, at hvis deres sprog kun kan tales, de ikke kan skrive det ned, så er der kun halvt. Det er ligesom, de er ikke så gode som de andre folk, der kan skrive deres sprog. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det er, hvis vi ikke kunne skrive vores eget sprog. Ikke? Kun kunne tale det. Så da vi udgav den første bog, så sagde formanden for vores Sabaoth sprogkomité, i dag er vores sprog blevet født. Så stærkt udtrykte han det. Det betød meget for dem og for hele samfundet selvfølgelig. Det her er ikke kun for kirkerne, det er for hele samfundet, hvad enten de er kristne eller ej. Men da så Markus evangeliet kom, så var der en, der sagde det på den her måde. Før var Gud langt væk, men nu er det, som om han vandrede sammen med os her på bjerget. Fordi selvom nogen af dem godt kunne noget Swahili, så var det alligevel et fremmed sprog. Og det er noget helt andet, når det kommer på deres hjertesprog, som man siger, deres eget modersmål, som de bruger derhjemme, som de lærer som børn. Det giver en helt anden effekt. Og der har vi så et billede fra en første klasse, hvor de sidder med deres skolebøger. Der kan godt være 100 elever i sådan en klasse, ikke? Så hvis nogen af jer er lærere, så kan I se lidt udfordring ved det. Og holde styr på 100 unger, det er i første klasse. Der er et citat her fra en skolekommissionsformand. Han siger, min datter, som går i 3. klasse, hun kan læse både Sabbat, Nye Testamente, er det med her, og Bibelen på Swahili. Når hun læser op fra Sabbat, Nye Testamente, ikke mindst når vi har gæster, sidder alle fuldstændig stille, helt opslugt der og hører efter. Det fanger vores ører og rammer os i hjertet. Vi føler os som fortabte før, men nu er der håb. Guds budskab trænger dybt ind i vores hjerter, når det bliver læst op på vores eget sprog. Så det er nogle år gamle, dengang de kun havde Nytestamentet, som blev udgivet i 97. Hele Bibelen, den har jeg her, kom i 2012. Okay. Et af de første spørgsmål, vi fik, da vi kom derop, det var en ung mand, som sagde til os, hvorfor har missionærerne glemt os? Og det var fordi, der har aldrig været missionærer derop. Altså mens rundt omkring i nabostammerne, der havde der måske været missionærer i mange, mange år. Men de var altså ikke nået op på bjerget. Ikke? Det var også lidt ufremkommeligt, må jeg indrømme. Der er ikke rigtig nogen ordentlige veje. Og når der regner, så må man nærmest gå. Men en af de ting, vi gjorde ret hurtigt, det var at få Jesus-filmen oversat. Altså den findes efterhånden på mange sprog, sådan at Jesus og disciplene, de alle sammen, de taler så det lokale sprog. Ikke? Så man, det er den samme film, men så lydteksten, den bliver så lagt ind i de forskellige sprog. Og der var flere sådan ældre damer, som så den film, og som var meget betaget af den, og det var helt nyt for dem. Men de havde så også en lidt tilsvarende kommentar, da de så filmen. Hvorfor tog det så lang tid, før I kom med budskabet om Jesus? Og det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal svare på. Men i hvert fald, så kom der så nogen langt om længe. Det var sådan et lille indtryk af bibeloversættelse. Det er ret begrænset, hvad jeg kan nå på sådan en kort tid, men lidt senere vil jeg så komme tilbage og sige lidt mere. Men vi har altså en afdeling i Danmark, som hedder Wycliffe Danmark. Vi har en landssekretær, som dog ikke er på fuldtid, fordi vi ikke råd til at betale en helt fuldtidsstilling. De har også deres hjemmeside på wycliffe.dk og den engelske wycliffe.net. Vi vil faktisk meget gerne have flere medlemmer, og det er forholdsvis billigt, hvis der er nogen, der her bagefter har lyst til at skrive sig op som medlemmer, så må jeg meget gerne det. Men nu tror jeg, jeg vil slutte for nu og give det videre til dig. Ja. Hvordan griber man det an? Fordi det er jo Guds ord, og derfor så kræver det en hel del at oversætte Guds ord, fordi det skulle gerne være korrekt oversat. Men det er som ikke så let at sige, hvad er en korrekt oversættelse. Og forskellige kristne, de har som regel nogle meninger om, hvad der er korrekt. Og det kan godt være, at bibeloversætter har nogle andre meninger, og det er sådan lidt forskelligt. Men hvis vi tænker på rent sprogvidenskabeligt, hvad er oversættelse egentlig? Og det har jeg prøvet at formulere her. Det er sådan, at overføre meningen af det oprindelige budskab til et nyt sprog på en måde, som opfylder tre grundlæggende kriterier. For det første skal det være nøjagtigt, det vil sige den samme mening, så vidt muligt, som den oprindelige tekst havde. Og så skulle det også gerne være naturligt sprog, fordi så er det lettere at forstå for modtagerne. Og endelig skulle det også gerne være altså forståeligt, ikke? Det er ikke helt det samme, det er næsten det samme, de to ting, naturlig og forståelig. De er tre grundlæggende kriterier. Og der vil jeg prøve at ligesom sætte fokus på forskellen mellem ord og mening. Ikke? Fordi nogen tænker, at jo tættere man er på ordene på originalsproget, jo mere nøjagtigt bliver oversættelsen. Men hvis det er meningen, man skal få frem, så er der nogle andre ting, man tænker på. Fordi ord og mening, det er lidt forskelligt. Og forskellige sprog udtrykker selvfølgelig den samme mening på meget forskellige måder. For at illustrere, så vil jeg bruge nogle eksempler fra engelsk, fordi der er jeg ret sikker på, at mange af jer kan engelsk. Nu skal I oversætte det her. To beat around the bush. Første eksempel. Det andet eksempel. He was like an elephant in a china shop. You can't have your cake and eat it too. Oh, it is raining cats and dogs. Se, det kan man så oversætte ord for ord. Hvis man gør det, den første, to beat around the bush, at slå rundt om busken. Ikke? Så det ville jo være en korrekt oversættelse, i hvert fald ordret. Ikke? Men spørgsmålet er, om den kommunikerer det, der bliver sagt på engelsk. Ikke? Og det er jeg ikke så sikker på. Hvad betyder det egentlig, hvis man siger på engelsk, to beat around the bush? Det har ikke ret meget med en busk at gøre. Hvordan kunne man sige det på dansk med et dansk udtryk? Nogle forslag? Undskyld, jeg kunne ikke høre. Ja, dygtig. Du kan blive god biloversætter. At gå rundt om, eller gå rundt om, eller gå udenom den varme grød, ikke? Det ved vi godt, hvad det er et dansk udtryk, ikke? Men ordene er egentlig meget forskellige. Han var som en elefant i en porcelænsbutik. Og det kan man måske godt sige, men på dansk kan man også godt sige, at det var som en hund i et spil kegler. En helt anden måde at udtrykke en tilsvarende mening på. You can't have your cake and eat it too. Hvordan kan man sige det på dansk, for eksempel? Det var den ordrette først. Du kan ikke beholde din kage og samtidig spise den, men det er ikke sådan set det handler om. Det er noget andet der. Du kan ikke både blæse og have mel i munden, siger man på dansk. Ikke? Og det regner med katte og hunde. Det er jo ikke, jeg nogensinde har set. Der kan man godt sige på dansk, at det regner skomagerdrenge. Jeg ved ikke, om nogen kender det udtryk. Det er sådan lidt gammeldags efterhånden. Men sådan har de forskellige sprog deres udtryk. Ikke? Så det må man også tænke på, hvordan får man den samme mening frem. Og det er ikke sådan en videnskabelig opgave. Det er også lidt en kunstnerisk opgave. Den samme mening kan godt siges på lidt forskellige måder, og det alligevel kan være det samme, der bliver sagt. Et eksempel her. Et ganske simpelt ord som ordet hus. Så det findes nok på alle sprog, fordi folk har brug for et sted at bo. Så på Sabaoth-sproget, som vi arbejder med, så hedder et hus, det hedder et gota. Det der til venstre med stråtag, det er et gota. De andre små huse, det er ikke huse, det er lader, så det er et andet ord. Ikke? Men så er det også det, at sprog hænger sammen med kulturen, med de ting, man taler om, hvor man nu er vokset op, og der, hvor man bor. Så for Sabaoth-folket, så er et hus sådan et lerklinet hus med et rundt tag. Og når man så kommer til bibeloversættelsen og bruger det samme ord for et hus, så kan det være meget godt, men nogle gange får vi nogle problemer. Der er specielt et sted, hvor det kan være et problem, hvor fire mænd kommer bærende med en syg mand på en båre. De kan ikke komme ind i huset. Og hvad gør de så? I kan nok huske historien. De kravler op på taget og laver hul i taget. Ikke? Og hvis man tænker på sådan et hus, så er det jo lidt mystisk. Hvordan kan de kravle op på taget? Altså en mand kunne måske nok, men altså fire mand og så en båre oven i køben. Ikke? Det vil da være meget besværligt. Så det vil de tænke meget over, når de hører den historie. Men det er jo ikke det, der er pointen. Det er ikke det, der er væsentligt. Så hvad kan man gøre som oversætter? En forslag? Hvordan kan man hjælpe de her folk til ikke at misforstå det? Fordi de tænker på deres eget hus. Ja, man kunne putte et billede ind. Og det gør vi også. Der er mange billeder i både Nyt Testamentet og Bibelen her. Man kan lave en tegning og sige, okay, sådan så deres huse ud. Så det hjælper så en hel del. Man kunne måske også sige, de gik op på det flade tag. Strengt taget, så står der ikke det i teksten, men altså det er underforstået. For sådan så alle husene ud. Der er ingen grund til at sige det, i grundteksten, fordi sådan, det vidste alle. Der er ingen grund til at sige det, så folk ved i forvejen. Men nogle gange kan det være en fordel at udtrykke noget, som er underforstået i teksten. Og det er ikke sådan, at man lægger noget til meningen. Man gør bare teksten mere tydelig, mere forståelig. Jeg giver nogle eksempler fra danske oversættelser. Sådan nogle ældre nogen og nogle nyere nogen og Bibelen på hverdagsdansk, fordi det giver lidt forskellige metoder at oversætte på forskellige tider. Og så prøver at tænke, er teksten forståelig, er den naturlig, og er meningen gengivet tilstrækkeligt nøjagtigt? Et eksempel, jeg har her, er fra Amos 4:6, så begynder med en gammel testamente, altså en gammel oversættelse. Og dog har jeg givet eder rene tænder i alle eders steder, og mangel på brød alle vegne hos eder, men I vendte ikke om til mig, siger Herren. Det jeg ligesom tænker på, det er det der med, jeg har givet jer rene tænder i alle jeres steder eller byer. Ikke? Er det nøjagtigt? Det er sikkert nøjagtigt ordret efter den hebraiske tekst, sådan står der sikkert. Ikke? Men er det naturligt? Er det sådan, vi vil sige det på dansk? Det tror jeg ikke, det er. Nej, det er ikke særlig forståeligt, hvad det er. Altså, giver en ren. Det er sådan et udtryk. Men hvis ikke man kender det udtryk, så vil man tro, det er noget med rent bogstaveligt, at der er tandlægehold, der rejser rundt og børster tænder på folk. Ikke? Og det er ikke det, der er meningen, selvfølgelig. Den autoriserede fra 92 siger, det var dog mig, der i alle jeres byer gjorde tænder uvirksomme. Så der har de så lavet lidt om på det. Det er måske lidt lettere at forstå, men det er stadigvæk ikke særlig naturligt eller særlig forståeligt. Gjorde tænder uvirksomme. Man kan godt, hvis man tænker lidt over det og ser sammenhængen, kan man godt se, hvad der er tale om. Ikke? Hvorfor var deres tænder rene? Hvorfor var deres tænder uvirksomme? Der var ikke noget at sætte tænderne i. Der var ikke noget at spise. Ikke? Så det var simpelthen et udtryk for, at der var hungersnød. Ikke? Jeg sørger for hungersnød i hver eneste by. Så det er sådan en anden måde at sige det på, lidt mere almindeligt forståeligt på almindelig dansk. Ikke? Så er der også det med fortolkning. Og det er jo sådan, at på sin vis vil en mere ordret oversættelse fortolke mindre end det, som vi kalder en meningsbaseret oversættelse. Men enhver oversættelse har sådan set en vis fortolkning. Fordi der er ligesom to trin i oversættelsen. Det første trin er at forstå teksten, altså grundteksten. Det andet trin er at oversætte den tekst, som man nu har forstået. Og hvis ikke man forstår grundteksten, ja, så kan man heller ikke oversætte det korrekt. Så der er fortolkninger involveret i selv de autoriserede oversættelser. Selvom det ikke måske er helt så meget. Jeg har et eksempel her fra den gamle autoriserede, da Boris havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Så gik hun sagte hen og løftede kappen op ved hans fødder og lagde sig der. I kender sikkert beretningen fra Ruths bog. Det er, de havde høstet, eller de havde tærsket kornet, og Boris var derude, det var ude i det fri på tærskepladsen, hvor kornet lå, og så lagde han sig til at sove der ude i det fri. Og så gik Ruth hen og løftede kappen op ved hans fødder, og lagde sig der ved hans fødder. Og I husker måske lidt senere, så vågnede Boris og opdagede, der lå en kvinde dernede ved fødderne, og han spurgte, hvem er du? Og så snakkede de lidt sammen, og hun sagde, hvem hun var, og så videre. Og så lykkedes det så Rut at forsvinde, inden det blev lyst, så der var ikke nogen, der opdagede, at hun havde været der. Ikke? Fordi der var jo sådan lidt risikabelt at gå hen der midt om natten. Det er sådan en mand, der sov. Ikke? Og hun kunne ikke, hun var sådan interesseret i, at han skulle fri til hende, men hun kunne ikke sådan tage initiativet. Så hun gjorde altså det, hun løftede kappen op ved hans fødder. Der siger den autoriserede fra 92, da Boris havde spist og drukket og var vel tilpas, gik han hen og lagde sig ved korndyngen. Derpå læste hun derhen, klædte sig af og lagde sig ved hans fødder. Det er den samme hebraiske tekst, jeg oversætter, men det er jo en temmelig anderledes fortolkning. Ikke? Så det er bare for at vise, at der altså også er fortolkning, der kommer ind her. Og nu præcis den fortolkning, som de har i 92 oversættelse, er meget speciel. Den findes ikke på noget andet sprog i hele verden. Der er ingen andre, der tror på den fortolkning, end en bestemt dame fra Universitetet i Aarhus, som altså mente, at det var det, der var betydningen. Og jeg er ret sikker på, at hun tog gruelig fejl. Det er slet ikke det, der er meningen. Der siger Wetterstein sådan set noget det samme som 31. Der bruger sig at spise et godt måltid mad, lader han sig vel tilpas ned ved siden af korndyngen og faldt i søvn. Det står der ikke i teksten, men det ved man ud fra sammenhængen, han faldt i søvn, så det klarer godt det lidt. Ruth listede sig forsigtigt hen til ham, løftede kappen væk fra hans fødder og lagde sig der. Men så er spørgsmålet, hvorfor i alverden løftede hun kappen væk fra hans fødder, når han lå der og sov? Er der nogen, der vil gætte på det? Der må være en grund til det. Det var meget listigt gjort, faktisk. Kan jeg forestille jer, han ligger derude midt om natten, og ude i det fri, og det kan faktisk godt være lidt koldt, derude i det fri, for det her tidspunkt af året. Så det, der skete, når hun løftede kappen væk fra hans fødder, det var naturligvis, at han efter ret kort tid fik kolde fødder. Altså helt bogstaveligt. Og det betyder, at han vågnede, ikke? Ellers ville han have sovet sikkert hele natten. Men så vågnede han, og så opdagede han, okay, der var en kvinde dernede, og så snakkede de lidt sammen. Ikke? Og så fortsætter historien. Ikke? Men det står der ikke direkte i teksten, men altså, det må være det, der er meningen. Han løftede kappen væk fra hans fødder. Og vi siger væk, for ligesom at gøre det lidt mere klart, at så blev hans kolde fødder, eller fødder afdækket, der hvor han sov. Johannes 19:14 er et andet interessant sted. Der siger den autoriserede fra 1992, det var forberedelsesdagen til påsken ved den 6. time. Så det er sikkert nøjagtigt nok efter grundteksten. Ej, det vil sige ikke helt. Fordi faktisk så står der i grundteksten, det var påskens beredelsesdag. Men det er ikke særlig naturligt at tale om den 6. time på dansk. Så det skal man vide, hvad det betyder. Ikke? Det er ikke umiddelbart forståeligt. Der er så andre, som er mere forståelige. Seidelin, som nogle af jer måske kender, det var dagen før påske ved middagstid. Så det er mere forståeligt, og den nye aftale tilsvarende, det skete ved middagstid, dagen før påske. Så det er sådan set en udmærket oversættelse. Der er bare kun to problemer. For det første var det ikke ved middagstid, og for det andet var det ikke dagen før påske. Men ellers er det rigtigt. Så der må vi ligesom grave lidt dybere. Så går vi tilbage til den gode Skat Rørdam, som lavede en oversættelse for mange, mange år siden. En ganske udmærket oversættelse. Den er meget, meget ordret. Men det gode ved den her oversættelse, det er, at det er en studiebibel. Så på hver side er der noter, som fylder mere end teksten. Så han forklarer i noterne, hvad teksten betyder. Og det var beredelsesdag i påsken ved den 6. time. Beredelsesdag, det vil sige fredag, og den 6. time er at forstå efter romersk regning klokken 6 om morgenen. Og det græske ord her, beredelsesdag, paraskevo, det betyder simpelthen fredag. Det var den dag, man forberedte sig til sabbaten. Ikke? Og selv på moderne græsk, så har man stadigvæk det samme ord, paraskevo, for fredag. Så der er ingen tvivl om, at det ord betyder fredag. Og sammenhængen er, at Jesus her står foran Pilatus i Johannes evangeliet, og det er om fredagen, den dag han bliver korsfæstet. Og hvis det var ved middagstid, så har vi et problem, fordi vi ved fra de andre evangelier, at han blev korsfæstet klokken 9 om formiddagen. Så kan han ikke stå foran Pilatus klokken 12. Så hvis man har den fortolkning, at det er middagstid, så er man nødt til at sige, at enten tog Johannes fejl, eller også tog de andre fejl, eller på en eller anden måde modsiger de hinanden. Ikke? Men en sådan modsigelse, den er introduceret af oversætterne. Den er sådan set ikke i teksten, bare man forstår, at Johannes brugte romersk tidsregning. Den tidsregning, som vi også bruger i Europa, i Vesten i dag. Men folk har lidt svært at forstå, at man kunne have to tidsregninger på samme tid. Men for os, der har arbejdet i Kenya eller Østafrika, der er der ikke noget problem. Fordi vi har nøjagtigt det samme. Hvis snakker man Swahili, så taler man om den tredje time, altså Saatatu. Og skal man oversætte det til engelsk, så skal man hele tiden lægge 6 timer til eller trække 6 timer fra. Så den tredje time, det er klokken 9 osv. Så det er man vant til. Man har to forskellige systemer. Det havde man også dengang. Det almindelige system, og så det lidt mere officielle i nogle historiske beretninger og officielle dokumenter, hvor man begyndte at bruge den romerske tidsregning. Og det er der forskellige argumenter for, hvorfor det var sådan. Det har jeg ikke lige tid til at gå ind på. Hvis der er nogen, der er interesseret, kan jeg godt henvise til noget mere litteratur om det. Så der har vi så også gjort, da vi arbejdede på hverdagsdansk, sagt noget af det samme. Klokken var omkring 6 om morgenen, og det var dagen før den sabbat, som faldt i påskeugen. Påsken er altid en hel uge, så der vil altid være en sabbat et eller andet sted inde i den uge, og der vil der også altid være en fredag, en beredelsesdag til sabbaten. Men så har vi så puttet nogle fodnoter ind, og det gør vi altid, når vi har en oversættelse, som er forskellig fra det, som folk måske havde forventet. Til sidst, jeg tror det er det sidste eksempel, jeg har her, Matthæus 5:2. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som er fattige i ånden, eller hvad man forstår ved det. Men er I i hvert fald salige, hvis I er fattige i ånden. Der har man så forsøgt lidt forskelligt. Seidelin siger, salige er de magtesløse, og deres er Guds rige. Og det er sådan set meget godt, fordi det ord fattig, nu er det egentlig, selvom det står på græsk, så var det egentlig hebraisk. Jesus har sagt det på hebraisk. Og i Gamle Testamentet, så bruger man det hebraiske ord, især med hensyn til forældreløse og enker. Altså folk, som havde brug for hjælp, som ikke kunne klare sig selv, som var afhængige af andres hjælp. Og de var klar over det. De var nødt til at bede om hjælp. Og det er sådan set det, der er tanken her, at man erkender, at man er magtesløs, at man har brug for hjælp. Og så er det på det åndelige område, at man har brug for hjælp. Det er ikke så meget det materielle, der er tanke på her. Og det synes jeg, man måske mangler lidt i sidelinjen. Det er den åndelige aspekt. Der har vi så et andet eksempel, Schindler. Det er en katolsk oversættelse. Velsigne de, som ikke tiltror sig at have noget at pukke på over for Gud. Det var sådan mange ord, og jeg ved ikke rigtig, det er nok ikke almindeligt dansk mere at tale om at have noget at pukke på over for Gud. Men I kan nok forestille jer, at man ikke kommer med sine egne ting over for Gud, ikke? Men at man erkender, at man har brug for hjælp. Den nye aftale, den er ikke så heldig lige her. I virkeligheden er I heldige, hvis I er fattige og har fået Helligånden for at høre til hos Gud. Problemet er, at de indfører et og, som overhovedet ikke står i teksten. Som om der er tale om, at man både skal være fattig og har fået Helligånden. Men det er desværre lidt af en misforståelse, den der. Det der nok snarere er tale om, det er, at man erkender, at man har brug for hjælp. Så derfor siger vi på hverdagsdansk, velsigne er de, der erkender deres afhængighed af Gud, for de skal få del i Guds rige. Så det var sådan lidt forskellige eksempler fra forskellige oversættelser. Så I kan godt forstå, at når I nu beder for bibeloversættere, så skal I især bede om, at de nu også forstår teksten rigtigt. At vi forstår teksten rigtigt. Fordi hvis vi har en forkert fortolkning, så bliver oversættelsen også forkert. Selvfølgelig i de allerfleste tilfælde er der ikke nogen problemer. Der er man nogenlunde enige om, hvad det betyder. Men altså nogle tilfælde, så kan det være et problem. Så med hensyn til at være med i arbejdet med Wycliffe Bibeloversættere, så vil jeg gerne opfordre nogen af jer til at være med, hvis I føler, at det er væsentligt, at Guds ord kommer ud til disse sidste stamme sprog. En ting, I kan gøre, er, at I kan modtage nyhedsbrevet per mail. Det koster ikke noget. Og hvis I gerne vil det, så har jeg lagt nogle celler derovre, hvor I lige kan skrive jeres navn og jeres e-mail på. Så får jeg sådan et nyhedsbrev, så kan I følge med på den måde. Vil jeg også gerne med til forbøn. Der er selvfølgelig nogle bedeemner, der kommer i nyhedsbrevene. Vi vil også gerne have nogle flere oversættere fra Danmark. Som sagt er der stadigvæk masser af ledige stillinger rundt omkring i verden. Mange forskellige steder. Og selvfølgelig koster det også penge. Det gør et værd missionsarbejde. Vi støtter også nogle nationale oversættere. Blandt andet en kenyansk konsulent. Jeg har et billede med her, derhen, hvis nogen har lyst til, så må I gerne tage et lille kort, hvis I gerne vil bede for dem. Og som sagt vil det være en stor hjælp, hvis vi får nogle flere medlemmer. Vi har et mål om at komme op på mindst 300, og det er forskellige lovmæssige ting, der gør, at det vil være meget godt. Vi har i øjeblikket måske 230 cirka. Det koster kun 100 kroner om året. Så igen, hvis der er nogen, der vil hjælpe os på den måde, så vil vi sige tak for det, og så kan man også skrive sig op derovre på den samme seddel. Jeg ved ikke, om der er nogen, der brænder med et spørgsmål, fordi ellers så skal jeg til at slutte nu. Der er vist en der, er der det? Mm-hmm. Ja, altså den første ting er, at man skal virkelig kende sin Bibel. Ikke? Og det er ikke nødvendigvis nok, at man har en teologisk uddannelse. Man skal virkelig have læst Bibelen mange gange, og samtidig skal man også lære en hel masse om kulturen dengang. Ikke? Altså hvordan blev det opfattet oprindeligt. Ikke? Og selvfølgelig er det også væsentligt at kunne grundsprogene, ikke? Hebraisk og græsk. Nu er det sådan, at når vi arbejder derude, for eksempel i Sabort, så har vi nogle lokale oversættere. Og de har måske ikke haft mulighed for at lære græsk eller hebraisk. Ikke? Men de skulle gerne kende Bibelen. Men så arbejder vi så sammen, og min opgave det var så at træne dem i, hvordan man oversætter, altså de principper for oversættelse. Og så studerer vi et afsnit, og så taler vi om det, og så forklarer jeg, hvad det betyder. Ikke? Og kigger selvfølgelig på grundteksten og siger, okay, så vidt jeg ved, så skal det forstås sådan her. Og så er det så deres opgave at oversætte det på en naturlig måde og forståelig måde, så den samme mening kommer frem. Ikke? Så det kræver selvfølgelig en vis uddannelse, og det kræver også erfaring. Ikke? Israel eller Wycliffe, de giver sådan den sprogvidenskabelige uddannelse. Og med hensyn til Bibelen, så er der forskellige ting. Okay, er du teolog, så har du en vis baggrund. Ikke? Og det er fint, hvis du også kan noget græsk og hebraisk. Men det er ikke nødvendigvis nok. Man skal virkelig have den personlige oplevelse af, man skal være frelst for eksempel. Ikke? Man skal virkelig være født på ny, fordi ellers så kan man ikke forstå, hvad det vil sige at være født på ny. Vel? Så man skal have dette personlige forhold til Bibelen, og så skal man kende sin Bibel virkelig godt. Ikke? Ja. Det er meget, meget forskelligt. Det afhænger helt af, dels skal man først lave alfabet for eksempel, ikke? Og skal man lave en hel masse andre ting, lave læsebøger, så vil det tage længere tid. Se, Bibelen på Sabbat, det tog faktisk 31 år fra den allerførste begyndelse i 81 til den udkom på tryk i 2012. Ikke? Nogle gange kan det gøres hurtigere, men det afhænger af mange, mange forskellige ting. Så man kan ikke lige sige et bestemt årstal. Jeg tror, det hurtigste, man har gjort en hel bibel, det var vist nok 6 år. Det er jo Isaiah, hvor man havde det ideelle forhold. Ikke? Men selv når Bibelselskabet i Danmark laver en ny oversættelse, de tager jo år om det. Ikke? Selvom de har masser af penge og masser af folk i gang. Ikke? Så det, man kan ikke sige det præcist. Men det tager tid, ja.
Jeg får lyst til at spørge, hvis du sådan helt personligt skal læse noget for dig selv, holde andagt for dig selv, Hvilken oversættelse af Nye Testamentet foretrækker du?
Ja, på dansk, ja. Og jeg foretrækker så absolut hverdagsdansk. Bibelen på hverdagsdansk. Det, fordi den er lettere at gå til. Og selvom min kone og jeg har ansvar for en hel del af det, så er det stadigvæk den, der taler mest til os. Ikke? Men nogle gange, hvis man skal studere, kan det godt være, at man går til den autoriserede. Ikke? Men når jeg studerer, så går jeg ikke så meget til den autoriserede, så går jeg til græsk og hebraisk og en hel masse engelsk, som jeg har på min computer. Ikke? Og en masse ordbøger og kommentarer osv. Så det er lidt forskelligt, om man studerer, eller man bare læser for sin egen, for sin egen opbyggelses skyld. Ikke? Og der foretrækker jeg sådan en almindelig oversættelse, som man bare kan læse, uden at blive træt. Det er nok mest de mindre stammer. Nu for eksempel Sabaoth-folket her. Da vi begyndte i 81, var der ca. 80.000 mennesker, der taler det sprog. I dag er der 250.000, der taler det sprog. Og i Kenya er der ca. 55-60 forskellige sprog. Ikke? Og det er mange steder i Afrika og mange andre steder, hvor der er en hel masse sprog inden for et bestemt land. Ikke? Og selvfølgelig ville det være lettere, hvis de alle sammen kunne lære et fælles sprog, som nu Tanzania for eksempel har sat meget fokus på at bruge Swahili. Fordi det er så meget lettere. Men problemet er, at det ikke altid er realistisk at lære en hel befolkning et andet sprog, ikke? Fordi man kan også sige, at vi har overhovedet ikke brug for en oversættelse på dansk. Vi kan bare bruge den norske, ikke? Nå, synes I ikke? Jamen, det er altså. Nå, så lad os tage den engelske, ikke? Vi har så mange engelske, vi behøver da ikke en på dansk, vel? Er det så fordi vi er mange? Hvis der nu kun var nogle få tusinde, havde de så samme behov for at få Guds ord på et sprog, de kunne forstå? Altså det er nogen af os, der mener, at det ikke er antallet, der er det afgørende. Det er fordi hver enkelt menneske har værdi ind for Gud. Ikke? Så det er lidt forskelligt, hvor mange mennesker, der taler. Det kan være måske 500.000, måske mere. Det kan også være nogle få tusind nogle steder. I Ny Guinea for eksempel er der over 1.000 sprog. Og nogle af de sprog er der kun et par tusind mennesker, der taler et bestemt sprog. Ikke? Så der kan man så sige, ja, men altså, er det umage end værd? Ikke? Det er et lidt vanskeligt spørgsmål. Men altså, hvis det er Gud, der kalder nogen til at gøre det, så tror vi på, at Gud mener, at det er umage end værd. Ikke? Og hvad bruger vi ikke ellers vores tid og penge på, ikke? Og Guds ord må da være den allerbedste investering, som man overhovedet kan foretage sig. Altså fordi det er nogen af de en mindre sprog, der er der mange af dem, der har brug for et skriftsprog. Ja, det er nok de fleste, der har brug for det. Men det har vi efterhånden prøvet så mange gange, så det er også overkommeligt, når man laver et skriftsprog. Ikke? Når man ved, hvordan man skal gøre det, ikke? Og det får man selvfølgelig træning i. Vi bliver ikke bare sendt ud uden videre. Vi får først en sprogvidenskabelig uddannelse, så vi ved noget om, hvordan man lytter til lydene, hvordan man finder ud af, hvordan grammatikken er, og hvordan hele lydsystemet er, og hvordan man så skal lave et alfabet. Ikke? Og hvordan man skal lave læsebøger. Det er også en opgave for sig, der har sine principper. Ja, i øjeblikket er jeg i gang i Uganda, fordi der skete det, at da Bibelen på Sabaoth blev udgivet i 2012, så kom der en hel delegation fra Uganda, på den anden side af grænsen, fra et tilsvarende sprog, om de vil gerne have hjælp til også at få deres oversættelse. Og det viste sig, at Bibelselskabet i Uganda havde for mange år siden lavet en nytestamente. Det blev ikke brugt, og vi undersøgte så, hvad grunden var. Og en af årsagerne var, at deres alfabet var for dårligt. Så vi måtte lave et nyt alfabet. Så da de så bad mig om at hjælpe dem, så sagde jeg, okay, nu er vi færdige i Sabaoth, så må jeg så hjælpe dem derover. Men vi besluttede også på det tidspunkt at rejse til Danmark. Så Nu bor jeg altså i Danmark, så rejser ud herfra til Uganda 3 gange om året, og vi har et team dernede på 5 oversættere i gang. Og fordi vi nu har internet og computer, så kan jeg gøre en hel del derhjemmefra. Jeg kan se på min computer, hvad de laver i oversættelsen, ikke? Og jeg kan skrive noter, og de kan skrive noter tilbage. Så på den måde så fortsætter jeg altså i et sprog der i Uganda, som er beslægtet. Vi regner med til næste år at udgive Nyt Testamente plus Salmernes bog. Kan du det? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er født i Nordjylland. Men ellers kommer jeg fra Ikast og Aarhus og sådan. Ja, men ellers kan jeg måske sige tak for nu.